Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ir-rakkont tal-lum joħodna ftit il-bot minn żminna, mhux ħafna imma biżejjed biex nifhmu u nirriflettu li bniedem tal-lum u tas-snin ilu huwa l-istess bniedem, imma jkollu jaġixxi skont ix-xenarju id-drawwiet it-twemmin fuq kollox popolari li joffrilu żmien.
Għal dan ir-rakkont ir-rexxtat stajna għażilna stil differenti. Tnejn fuq kollox. U l-karattri ewlenin l-aktar tal-mara sunta jew l-eżibizzjoni karatterjali u r-reġistru tal-lingwaġġ skont l-għażla.
Żewġ toroq.
Jew nagħtu lill-karattru stil popolarment umoristiku, jew inkella wieħed mimli b'aktar pathos profond.
B'tal-ewwel bħal qisna nkunu nferu s-sentimenti minkejja li r-rakkont jieħu ton divertenti. B'tat-tieni nistgħu nidħlu fil-ġewwieni ta' persuni li jridu jżommu għalihom dak li warbu u ġemmgħu f'album.
Għażilna tat-tieni.
Campus FM jippreżenta
Mara bint u raġel.
Kitba ta' George Peresso.
Kienet mara bla raġel, mhux armla, għall-inqas mhux hekk noqisu għall-ġirien u l-qraba. Il-mara mitluqa, b'tifla waħda. Kienu laqmuha tas-suldat biex aktar jiftħulu l-ferita. Żewġa suldat Ingliż stazzjonat Malta kien ħallija ftit wara li twildet it-tifla. Ħalla ħafna żmien biex jarrafa li fl-Ingilterra kellu mara oħra li minna kellu iben. U bla ma qagħad idur mal-lewża jisu qed jaqli żewġ bajdiet u bacon għal breakfast, għalilha li issa li r-reġiment tiegħu ma kellux jinżel Malta għal kollox, ippreferha il-mara Ingliża li minna kellu iben. U qatt ma rawli l-xulxin aktar minkejja li kultant żmien permezz tal-uffiċċju tal-militar kien jibgħat ilha xi ħaġa tal-flus. Sakemm miet, mhux żmien twil wara li jitilaqa. Forsi ħasbet bla ma xerdet dema, kienet waslitlu is-saħta tagħha. Kien miet f'inċident meta ħabad b'ġib waqt eżerċizzju militari. Hi għexet hekk mitluqa armla. Trabbi tifla li minn mindu kienet żgħira kienet tidher li jimqarqxa bħal dak missiera sakranazz. Sunta qatt ma ridet tabli żwieġ. U forsi l-irġiel tar-raħal imqar l-aktar dawk li kienu qataw qalbhom li jsibu xi mara oħra biex inġabru magħha. U hi qatt ma fitxet il-ħadd, għexet biss għall-bint. Rabbit il-bitta bil-aħja li setet, daqqa tagħmel faċenda hawn daqqa xi ħassla u qadja l'hemm. Kemm ma tintilax. Użżomm ir-rota d-dur anki jekk ħafna drabi bitqaġġiġ. Dan l-aħħar kienet qed tmut tinqadda spiss fid-dar tas-Sur Fons.
Is-Sur Fons ma kienx ħafi. Kellu xi sem xi kumpanija tal-vapuri tal-merkanzija u kellu dħul tajjeb. Imma lanqas ma kien żgħir. Ta' 50 kien ħass ċertu wieġeħ f'qalbu. Il-professur wissieh biex inaqqas mix-xogħol u hekk kamel, willa ħafna minn semu u beda jaħdem aktar mid-dar.
Kien b'dan iż-żmien li sunta bdiet tmur tgħinu fl-indafa tad-dar xi qalja u tisjir.
Is-Sur Fons ma kienx miżewweġ u ftit li xejn kellu xi kumpanija ta' mara f'ħajtu. Sa ħansitra kien hemm minn xarrida li n-nisa ma kinux joġbuh, imma ħadd ma seta' jgħid xejn fuqu, jgħidu li kien bniedem tar-ruħ. F'żożitu kien soċju ma tal-mużew. Madam Xwisq, u stess kien jammetti li r-rabtiet kienu jdejquh. jgħidu li kien jibżgħal flus għalkemm il-kappilla nus-soċi tal-gażin tal-banda, ma tantx kienu jgergru kull darba li talbuh xi ħaġa għal xi proġett, u karità kienu ħobb jagħmilha fejn jara l-bżonn imma tiffittaħx. Kien bniedem nadif u jmitti deħ, u xi seftura kien iġib biex kultant żmien taqlalu kull imkien.
Kien minħabba flattek f'qalbu u għax kemm sunta ramara nadifa u ta' min jabda bida jsejjaħ lilha spiss. Qalbidu kienet bullu darba fil u ġiblu daru xummima, tabdaflu armadi f'tal-ċina taħsilu l-art u l-ħwejjeġ, tat il-ġambull l-ħafna ram li kellu gastri vażuni pumijiet, b'sura ta' delfini tal-bib ta' barra u s-serraturi ta' ġewwa, tillustrallu l-ħafna kewba tal-amara.
Jekk kienu jgħidu erba kelmiet meta kienet murandu, u maqful fl-uffiċċju tiegħu u jitnaddaf. Kienet talbitu biss li meta kien ikolli ħafna x'tagħmel kienet iġib lill-binta Janet magħha. Anki għax kienet tiddejjaq tħallija weħed għad-dar u ma ridiċ tibata taħdem fabrika minkejja li issa kienet għalqithom sew 18.
Janet kienet fajla sabiħa.
Iju tikber omma mhux ħlif tiftħilha moħħha biex toqgħod attenta lil min tkellem, x'jgħidula. It-tifla kważi titħaq mhux darba u tnejn kienet tiġi tgħidilha li it-tali kif għaddiet mill-pjazza kien safrilha u qalilha għaw pupa. Jew li kien hemm tfajjel li qalilha li għandek żewġ dullijat għandek imdendli u omma titħasseb. Għalhekk ftit li xejn kienet ħallija minn taħt għajnejha u twiddi biex tilbes biex ma tqassarx u li lill-irġiela issa ma kellix xi tridhom dawk xkiel. Janet ma wirtet xejn mill-fattizzi ta' missiera li f'wiċċ li kien jidher Nordiku, mill-bqija kollox Mediterranju, xahar iswettuta bħal għajnejha. Minnhom ma wirtet ukoll ġisem mibni u mħawwar sabiħ. Imma fil-waqt li fomma nniket u x-xogħol kien kiet lill-ġisimha, f'binta dak il-ġisem sażuħ bej warda u frotta ma kien ħalli lil ħadd indifferenti. Mixjieta bla ma taf, forsi taf, kienet zifna u ritmu.
Kull darba illi kienet tħodha magħha Anti Surfons, meta kienu kellhem bżonn ta' xi faċenda żejda, kienet twiddiba biex iġibruha sew. U ma tibqix għasir, ma tmixxejn, ma tiftaħx f'omma, ma tiftaħx ir-refusion jekk ikun magħluq. U ma titħolfx xi kamra fejn ikun hemm is-surfons qabel ma tħabbad u titlob il-permess.
Issa sunta kienet ilha fuq erba' snin tmur tnadda fid-dar tas-surfons u daqshekk kienet ilha tieħu magħha lill-binta li f'dawn l-erba' snin kienet saret xebba ġmiela. Minkejja l-età tagħha kienet għadha qisha tifla ftit fuq tagħha imma bla den u ħażen. Darba Janet kienet waħedha fid-dar tas-surfons għax omma ma rrid tixtri xi ħaġa. Ħallita bis-soltu twiddib. Janet kienet qed tnaddaf quddiem il-kamra fejn is-surfons kellu l-istudju tiegħu. Ħafna drabi waqt li sunta u ġieli magħha binta kienu jiġu jnatfu kien jinqafel hemm. Din id-darba l-bib kien imbexxaq. Janet qatt ma kienet daħlet fl-uffiċċju tas-surfons. Iju tiknes u taħsel l-art ma qalitx għajnejha mill-bib il-ġewwa. Tarrex, darilha li s-surfons ukoll kien qed jaqla' għajnejh minn fuq il-ħafna karti ta' quddiemu u jnem sila. Ftit, kważi bil-ħatfa.
Qablet wiċċa. Ħabtet bil-mod fuq il-bib tas-surfons u l-rasu minn fuq il-karti b'moviment maqsud.
Surfons, tridin naddaflek l-uffiċċju? Irrid xi tfarfira b'dawk il-karti ta' Madoff?
Eh?
Inna taflek l-uffiċċju.
Le, dan uħossibu jenuħi.
Il-Madoff kem kodba u karti. Jien qatt ma rajt uffiċċju hekk. Insomma, forsi tal-madam fl-iskola. Imma dak differenti.
Ma nixxi ngħidu differenti.
Hija ktir tinnaddafulek ta' Surfons. Għandek ftit trab forsi xi tfarfira jien naf lill-amara u lill-inkwatri. Il-Madoff kemm għandek inkwatri u ritratti. Ara. Dak jien Surfons meta kont żgħir.
Jien.
Taf li għaraftek.
Issajk ma jimpurtax ħallini nkompli.
Minnek jonqos Surfons.
Meta omma saret taf għajtet magħha. U mhix ġiet widbita li fl-uffiċċju tas-surfons ma titħolx.
Dak ikollu x'jagħmel, it-telfux.
Kienet indunat li Sur Fons, minn dakinhar li kelmitu fil-bib tal-uffiċċju tiegħu, kien beda jagħti każ tagħha aktar. Isib ħin biex joħroġ mill-uffiċċju jkellimha waqtiet ħdejnhom ma' waqtiet waħedha meta huma tnaddaf naħa u oħra jew tkun marrita l-xi qadja u darba saħansitra daħħala fl-uffiċċju tiegħu fis-sila x'inhuma dawk iċ-ċertifikati mill-gwarniċ u d-diplomi u ritratti ta' xi bastimenti tal-merkanziji. Darba f'nofs diskursata staqsija jekk kellix xi namrat.
Min, jien Sur Fons. Ma tafx kif ini fuqi ommi. 22 sena għandi kemm kellha hi meta kellha lili u bilkemm titlaqni minn taħt għajnejha. Imma jien ta'.
Inti xiex, Janet?
U xin kultant naħar bila. Ngħidilha sejra nagħmel vista sal-parroċċa. Imbagħad nibqa' nippassiġġa ftit fit-triq il-kbira.
M'hemm xi ħażin.
Mal-ommi sagrilek. Ara ma jfettillekx tgħidilha taf Sur Fons. Għax taqfilni ġewwa u laqqas għall-vista u l-barka ma tħallini mmur.
U ma tarax. La ma triċ int. Għax jenna kieku ngħidilha ta' ngħaddilek kelma biex tħallik toħroġ tippassiġġa ftit fit-triq il-kbira kif jagħmlu ħafna xebbiet responsabbli u rispettabbli.
U forsi minnek tisma', imma aħjar leta u kieku kellha tkun taf.
Xi tkun taf?
U għax jien xi kultant niskappa sal-belt ma' sħabi. Sija kollox ta' kemm nippassiġġaw f'Kingsway. Taf kemm ikun hemm nies minn Poterja sa Pjazza Reġina u lilhom min ngħidilha li domt għax kien hemm xi prietka.
Aw, sa tkorri binti, għax jekk issir ta' f'ommok, żgur li tagħmilek xi waħda? U tgħidlix li f'Kingsway ma ssib xi ħadd li jgħaddilek xi kelma? Taħseb li l-ġuvinturi borru hemm biex jidħlu jinvistaw fil-Knisja ta' Poterja?
Ikun hemm, ikun hemm. Hemm wieħed kieku vera jogħġobni. Darba ħallas li drink, orange ta', imma ma tgħidx lill-ommi tax. Dik tgħidli li meta nasal fl-istat ta' żwieġ, bħalli kieku jingħadni tal-praċett, taħseb li hi.
Attenta, Janet, attenta, xejn ma ngħidlek. Is-Sur Fons ħaseb li jaqfem, ma rridx jidħol bejn il-basta u l-qoxrita. Imma ma waqafx jaħseb fuq dik it-tfajla fuq tagħha sabiħa b'ġisem ħajja u par għajnejn iżebġu għaddejja kurjuża tiskopri l-ħajja f'Kingsway. Jaf li ma setax ineħħiha minn quddiem għajnejh l-aktar bil-lejl. Darba minnhom ma marriċ bomba għand is-Sur Fons. Ma kienx l-ewwel darba, imma dikinhar staqsa għalija.
Għandha riħ papali, u qed naf li ma tħobbx li jkollok nisma saqajt b'xi riħ ma tmux tittieħed.
Sewwa għamilt riħ joqtolni. U barra minn hekk x'laqt inkellbek waħdek mhux quddiemha.
Mela x'ġara, it-tifla dejqitek jaqgħu.
Mhux eżattament.
Mela x'ġara?
Xejn timlix rasek.
Ħadetlek rasek żgur u kemm ngħidilha biex ma tiffittakx. Dal-aħħar indunajt li ħadet ftit konfidenza. Taf int tiġi llum u tiġi l-għada, it-tifla tidra u int ukoll biex ngħidu kollox, filli ma kontx tgħidilha kelma. Lili kienet tgħidlek hemm mustramp u kwiet is-Sur Fons u filli bdejt qisek tuħu interess fiha u tuħu pjaċir titkellem magħha. Anzi, biex ngħidlek issewwa ma ħax pjaċir meta qalt li jien saqsejta jekk għandix namrat. Għalissa Sur Fons, ma nixtiex nitlaqa minn dari, għalkemm żgħira żgħira mhijiex imma t-tifla għadha bla ħażen għalkemm fuq tagħha u taf int t-tifla mhux marqgħu. Minn mindu saret ċebba bdiet turi li akbar milli fil-fatt kienet u ma rridx li xi ħadd japprofetta minnha. Kif daħaq bija missiera wara kollox. Ħallejtek imbella hux Sur Fons, bilkemm tajtek nifsi tkellem?
Nifhem, nifhem Sunta. Dik għalik il-min bitu għajnejk. Imma laġi d-diskors, biex għax irrid tindaħallek, dik it-tifla trid li żwok tagħha wkoll. Titħallat ma' xebbiet oħra, ġuvinturi jekk ikun hemm bżonn.
Veru, hekk ngħid kultant, ma nistax inżomma madjuli u mhux l-ewwel darba miskina li karbit li biex toħroġ ma' xi ħabiba jew tnej, tfajlet sew ta', imma jien inkun moħli fija. Imma forsi l-parrir tiegħek nista' nagħti attenzjoni meta jiġi l-waqt.
Sewwa, Sunta. Irħila ftit irredni. Imma moħħok fija, dan kollu jiena mhux fuq bintek tagħti nkellmek għalkemm kienet propju bintek li fetħit li għajnejja issa illi qed nikber.
Fetħit lek għajnejk. Najt jien?
Li jien talija għadi ma nixħarċ, jesu nistram kem iridu. Forsi għalek ma zewisht jien u biex nejt kollox daqas kelli moħt fajniet. Anki jek kelli min iridni?
Mandiġ dubju, mintiġ xi raġel marra?
Ma nixħarċ lanqas li kienem minħasibni li jien l-nisa ma nħobbomx.
Jien qatt ma smajt xejn sur Fons.
Forsi smajt u nsejt jew ma tridx toffendini. Dan li nammira fik sunt. Int ukoll mara ta' ftit kliem.
Imma sur Fons, dan il-kliem illum ilisni niġi għandek u qatt ma kellimtni hekk?
Forsi għax wasal is-żmien.
Kont se tibda tgħidli li binti fetħitlek għajnejk. Ma nkunx naf li qaltlek xi kelma żejda ta'. Bla ħsieb sur Fons ma taħsibhomx dik.
Fejsira brasek sunta. Imma ndunajt kemm kont qed inkun stramp ma' mintek. Lebda kelma. Fuqtiet kienet iddejjaqli, jekk kont nara tiġri minn naħa l-oħra tmixxa ħaġa. Darba kont kważi kważi les biex tnejdlek ma ġibix aktar miegħek. Imma fimt li minajra int ma konx ta' tiġini aktar. U jien kuntent biex xogħol hekk f'dari. Nista' naf dak bajnija magħluqa. U għalhekk għalaqtajn waħda jien ukoll, sakemm dal-aħħar ftit xhur indunajt x'karattru ferriħi għandha bintek. U bil-mod il-mod ħarġitni mill-qoxra tiegħi.
Oh, mhux se ngħidlek li hu faċli għalija ma nġibx it-tifla miegħi, imma ara sur Fons, jekk ma tridniex niġi aktar, tittejjaqx tgħidli.
Ma tarax sunta. Mhux dan li rid ngħidlek?
Għax.
Għandek raġun. Qed imbagħti biex naqlaħħa. Ara sunta milli pjaċi ferra li kikra kafe. Kunt ukoll sunta.
Le grazzi sur Fons. Nisa fuq ix-xwieq biex nisma' xi tittajli.
Ara, ħankun ġar. Bintek kixfet fija ġibdiet li naħseb li rażant u għarrabtu forsi tilt.
Ġibdiet lej binti?
Le, sunta, ma tarax, naqas biss nazzarda. Naħsibu ħseb wara għalkemm nammetti li dal-aħħar kont inkun qed nistennija biex tgħidu erba' kelmiet flimkien.
Mela.
Qed dak li ma għamilx żożiti nista' nagħmlu issa li kbirt. U jgħidu x'jgħidu n-nies.
Imma xi tridhom jgħidu sur Fons? Fli qed ħassibni, serraħ li rasi tali mhux binti.
Le mhux bintek. Int sunta.
Jien?
Int.
Għax jingħidlek sur Fons x'kollu waħda. Għax dolni mhux qed nifhem, jew marridx nemmen dak li qed naħseb.
Forsi qed taħseb sew sunta. Int armla, jien għażeb, int mara sew, jien jidilli r-raġel sew. U għalla biss jaf kemm jien sew speċjalment meta jarani ma nistax norqod bil-lejl newden u nitlob biex jagħtini l-kuraġġ ngħidlek.
Trid tgħid.
Eżatt sunt. Kieku jien u int insiru nafu lil xulxin aħjar, forsi jekk ikun minn alla int ma tibqax armla u jien ma nibqax għażeb.
Eh, niżżuġu.
Ekku. Kienem skiet taqtab sikkina bej sunta u sur Fons. Skiet skomdu dik id-dar kbira. I kienet tider li tħawdet u daqstant ieħor u wara li sqarrilha dak li kien ilu jaħseb li jgħidilha. It-tnejn evitaw li jħarsu lej xulxin.
Sur Fons. Laqas mit-sena ma kont qed nistenna din l-istqarrija. Jimportek nieħu ftit kafe.
Għamel. Kont se ngħidlek qisu tiegħek. Sattekux.
Aktar milli taħseb.
Forsi tinkwieta dak li jgħidu n-nies. Emmi sunta. Jgħidu, 4 snin s-seftillu u fl-aħħar in-nexxira taqbdu bl-ingassa.
Oh, minn nies niġi naqgħu nqum kieku. Jien drajt minn mindu dak l-Ingliż sakra nazz qabatu telaqni b'tifla bil-kem qabdet timxi, ma nagħtix kas tal-ajdu tul ħars tan-nies ta'.
It-tifla forsi, għalija daqslik kieku binti dik ta'.
Lanqas ta'. Minn daqshekk ngħid għandha l-futur garantit wara s-snin ta' tqanċiċ.
Differenza tal-età mela? Niddubuta għandek xi 45. Nikret għamlek daqsxejn tidher aktar fi żbien għax għamel bik. Forsi għandek raġun jirresaq lejn il-55 u nidher.
Le, laqas dan ta' Sur Fons.
Sunt efemni. Din mhux proposta ta' kumditalija. Palli kik wissa li qed nikber ikolli min jieħu ħsiebi xejn minn dan. Bil-flus li qlajtu ġemmajt nista' nixtri kull ma rridu kumdita kollha li għaddi bżonn. Mhux se nitrattak ta' għaddejja ma ta' marti. Ta' reġina jekk trid. Sunta miegħi mhux sa dbagħti.
Imma miegħi dbagħti ta' Sur Fons.
X'inti tgħid Sunta? Inti mara sew bil-aqal.
Min tix tifhem Sur Fons. Minn mindu dak l-Ingliż ħallini, jien rabbejt fija rabja li ma tistax tħallini, jien sirt ma naħmilx lill-irġiel.
Mill-ġdida kiskit skomlu, issa aktar skomlu. Jidher jinfireġ f'dik il-kamra f'dak id-dar kbira, jippruvat iżżid xi ħaġa bħal tiskuża ruħha miegħu li mhux eżattament għalih kienet qed tgħid għax hu dejjem kien ġentili magħha, iba ma se tixtimmaġina lilha nfisha miż-żewġa.
Skużani, Sur Fons, imma aħjar immur.
Għalija kont se nagħmilek proposta xierqa. Nista' nitolbok għal inħas forsi taħsibha.
Ħsibta, Sur Fons, aħjar ma niġix aktar.
Dak il-lejl ma setix torqod, titqalleb, nervuża, tiqaf taħseb u tiżen dak li kien alla Sur Fons. U f'waqtiet tisħet issieħu l-mument is-Sur Fons dak ir-raġel riservat ġie għamlilha dik il-proposta.
Tiftakaru tmur lura meta suldat Ingliż kien qabad magħha u hi kważi mill-ewwel ma qagħdix lura. Hi kienet imdejqa fis-sikkatura ta' dara, b'missier irid jikkonvinċi bl-ajjad, bid-daq u b'xi 40 turin. Lill-martu lill-uliedu. Mhux li ħadha bil-ħlewwa meta sar jaf li kienet qed toħroġ m'Ingliż u.
Għal ġieħna ma jemmen bl-ebda Kristijiet u Madonni dok!
Bħalli kieku hu kien jemmen b'xi ħaġa jekk mhux fil-qatra, imma beda jrattab qalbu meta s-suldat ta' bintu beda jibatlu xi kartuna sigaretti Senior Service u xi żewġ flixka whisky tan-nafi. Omma qatt ma niżlitu u kienet tgħidilha li dak qatt jitlaqa' kif fil-faġġara, bl-aktar mod krudil u bla għaqal. Tad-dar warbuha, forsi wkoll inqatet minn magħhom. Rat ma wiċċa biex rabbiet dik it-tifla bl-akwiet minn mindu kienet tarbija, moħħa kien fuq ir-rieħ, u għalhekk kienet iżommilha kemm tista', forsi fuq hekk is-Sur Fons kellu raġun.
Imma żammet kemm ta', ma resqitx aktar anti s-Sur Fons. Sakemm?
Janet! Janet! Isma'. Inti mhux suppost imissek. Għax, forsi ma. Forsi xiex. Ma mitxi waħda ux. Ek sun ta' saretta fli binta kienet qed tistenna tarbija. Ta' tarasa. Ma kienx moment li anke fuq parir ta' Sur Fons fetħet idea ma' binta. U hemm mara x'ħadet. Tifla mhux miż-żewġa u tqila. Ridet tkun taf min. It-tifla mwerwra bil-kemm għarfet tgħidilha, wieħed li ħarġet xi darbtejn miegħu, darba wassala bil-karozza tiegħu u waqqafha fi triq imwarba. Ima ndunat xriet meta ndunat dak. U minu dak qaltilha li ma kellix għalfejn tibżax qatt attent. Qatt attent żik. Sunta għamlet minn kollox biex forsi binta tkorri, minn ġnibru sa talb u santi fil-ħwejjeġ ta' taħta binta. Imma ma ġara xejn, it-tifla kuljum titqalla u turi l-ewwel sinjali. Sunta telet xi darbtejn sal-belt ma' binta biex forsi jaraw li dak iż-żagħżugħ li binta bil-kemm ismu ma kienet taf u minn fejn hu minn ħall-qormi jew birkirkara, insomma x'imkien hemm. Qatt ma rawh. Forsi binta bil-kemm kienet tarfu u sħaba f'omhom magħluq daqs xriki ta' qabar mhux li tawa xi tarif. Ejma rridix tikxef lil binta, imma issa kienet daħlet fit-tielet xar. U xi ħaġa kellha tagħmel biex dik binta ma tibqalix mawiċċa b'tarbija ta' missier mhux magħruf?
Kien hawn li ħasbet tmur tkellem lis Sur Fons.
Dik l-istorja, Sur Fons, seġġenninni biex ġejt smajt minnek jien.
Smajt minni ngħid jien.
U mhux intħajjart ninħolli laftit il-ħabel. U hekk għamilt, bdiet mur lil belt u hemm mara x'ġara.
Ma verament, Suta, bintek...
Binti tqila b'missier li laqas bisna fuq. Mhux għax se nġela tiż-żewġu bniedem ir-responsabbli bħal dak ta', imma l-inqas inkunu nafu minu. Nagħti ħxieba klim kif ħaqu.
Mhux ħajjar ma tkunx tafu. Warrapu u warbuh intom.
Forsi għandek raġun, imma hemmi. Binti, tifla bħal dik. It-tarbija merħba biha dik ħol intalla. Imma jien ja ħasra. Jiena l-binti ħsibt futur aħjar minn tiegħi?
Bil-proposta tiegħek kienet sedga għawdi wkoll.
Naf, naf, Sur Fons. Issa qed nifhem kemm kellek qalbek tajba magħna, imma ja ħasra lili għadirni li ma nistax nara raġel f'ħajti mhux tort tiegħi.
Jekk nista' ngħin Sunta, kemm ngħidlek li dik l-offerta għadha tott.
Qalbek tajba jien Sur Fons, imma lili insini jien minix tajba għalik. Imma ja ħasra, imma binti.
Bintek?
U tinħebix wara subajk ta', ara taħseb li jiena ma kontx ninduna li dal-aħħar int kont moħħok f'binti ta'.
Verament.
U kieku mhux għax inti bniedem rett, lila kont titlob biex tiżżewweġ mhux lili, għax hi anqlet fik sentimenti li ħsibt li kont rażżant. Jgħidu x'jgħidu n-nies.
Maqsumta.
U kun onest miegħek innifsek lil dik it-tifla tħobba. Undunajt li fiki kienet qed tfittex il-figura ta' missier li ħasra qatt ma kellha.
Għax tgħid?
Sur Fons, int għamilt li proposta li jien ma stajx naċċetta. Illum jien se nagħmilek proposta li jien ma tistax tirrifjuta. Iżżewweġ lill-binti.
Il-mara, il-bint u r-raġel.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresson.
Sulejn Baħġar għal Campus FM.